A situatat në që jemi arë nuk është një vepër e mirë ose një gjest i mirë, po shqyrë që ekziston një vendi të me në mbledh edhe me i qa halet bashkë, është një gjenjë mirë, një sfid e lezeqme me një farë mënyre. Ditët e para, kur të vinë rastet e reja, ose si unë si rast i ri, hupesh në shpi. Po momentin, fillon me kryu një shoqëri të re, se cilja ka zonë rastin e vetë, ka rastet në gjajshme, e gjenë vetën me atë shoqe. Për shembull, unë i kom bërë dy shoqe që s'kisha dasht edhe jashtë kësaj shpije, kisha dasht me vazhdu shoqnin me to, se e kena paka shumë një historit në gjajshme dhe kemi gjetë vetën të njëna tjetra, dhe kur t'ulemi mi qa halet, ose mi bo halet, e ndjenja vetë, shlirosh edhe ndjenja vetën shumë a mirë. Edhe mu që bashkë me bo bukën ose me i bo punë, ose se cila e ka me orar, është interesant një sen që nuk e ki përjetu ma erët, e përjetu.
Rasi tash është në procedur e tja e dhe nësa ku kime qëndru në këtë strej more?
Jo.
Ose a ka ndo një plan konkret?
Jo, gjatësia e kohës qëndrimit në këtë shpinë nuk dihet, por unë nuk e gjej vetën temen këtë vend, për shembull. Se e di që nuk kam e qenë kur rahat prej babës tem këtë rast. Unë e mendoj jetën jashtë këtij vendi, edhe inshallah më realizohet që kjo dëshirë.
Jashtë Kosovës?
Jashtë Kosovës, po.
A ndihesh e rrezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë, po. E ndjej vetën të rrezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko pas kohë me mbinë që me u këthynë shpi, ose e di që s'ka me qenë rahatume. Ma të paraziku me shoj vetën njështë vendit.
Baba është lanë i lirë mas 48 orëve. A vazhdan si proces? A keni lajmëru në institucione që ka pasat në tentim vrasje ose që ka e thema herë që ka arë 3 herë kësut e sërejmorja?
Unë vetëm policisht ja kam lonë deklaratën, e kam lonë dishka tjetër nuk ka arë. Ndo një pytje prej prokurorisë ose dishka nuk më ka arë hala, por presë.
Edhe nuk është se është marrë dhe një mas ndaj babës?
Ndë një mas tjetër jo, përveç 28 orëve që ka qëndru në arrest, jo, diçka ma shumë jo.
Cila ishtë dashtë me qenë përgjigja institucioneve si pas te? Qa ishtë dashtë me ndërmarë policia, prokuroria në këtë rast?
Po, unë mendoj për rastet e dhunës, fizike, tentim vrasje, nuk për mendimin tem, nuk është e domosdoshme veç 48 orë. Unë i kisha mbajt ma shumë. Bilet paktën një muj, se për një muj ti mund me marrë vetën edhe me bu plan ose me vendosë diçka ma gjatë. Po për 48 orë ti s'ki afat as me ndërmarë, prap je rizikune. Kuraj delej, mendoj që une rizikshmëria rritët, sa i merë më lef, se ti e ki lajmru. Është diçka që nuk i ka prit, sa i ka ushtru ko pas kohë, pse ka mujt me ushtru në ty. Dhe momentin kur ti ja stopon, për mendimin tim, ai merë më lef ma shumë. Edhe 28 orë janë shumë pak për me qëndru një njeri dhunshëm, një njeri që ka mujtë me mvra, unë sot, mës të isha ikë për asaj shpije, unë sot do isha një viktime radhës, si që ka ndollë shumë kohën e fundit Kosovë.
Nëse këtë e shumë brapa, kure kishe lajmru dhunën si dhunë?
Po momentin
se të ma herët po. Që ka pasur dhunë sistematike edhe ndaj nanës.
Po.
Ma ndema vonda i teje.
Më pengon fakti që momentin e parë që ka ngrit dorë ndaj meje, që nuk e kam lajmru. Pengon fakti që s'ka marrë guximin shumë a herët me bo këtë punë. Po prap se prap, krenona që ka mujtë mi arrit që dhimit pa më dollë dishka e keqe mu.
Cilë është mesazhi për gratë të cilat aktualisht ndodhen e një situatë që e konsiderojnë vetën të pafuqishme për balë? Një dhunuesi.
Mesazhi për të gjitha gratë, sidoqoftë nënat, vajzat, të gjitha përfshirë, të mos durojnë dhunën vetëm pse kanë fëmijë, vetëm pse kanë një familje me mentalitet të mëparshëm se ka dikush prej familjes nuk guxon. Nuk duhet me këqyr kërkon përveç vetës. Trupi yt nuk duron dhunë. Deri në atë moment ku ti nuk mundesh me duru ma, dush me aqit kufit tjetrit. O bo bol edhe stop ma. Nuk duhet me e leju. Na vet e lejojmë, vet e pësojmë fund. Si me vrasje, si me dhumë, si krej. Aj, përdor dhunë të ty se e ki leju vetë. Momenti që nuk ja lejon ai s'ka drejt. Sot shqyr kemi institucionet, kemi shtëpia sigurta, kemi strehimore, kemi shumë bështetje se ma përpara. Edhe duhet me bo një hapara dhe me orientu aty ku ti e gjen vetën sigurt. Nuk quhet familje, nuk quhet shtëpi, aty ku ti nuk e gjen qetësinë dhe kujdesin ashtë sa duhet për ty edhe për fëmijët e tu.
Cëra është thirrja për institucionet e shtetit? Çka duhet shteti me bo për ty konkretisht edhe për fëmijët e tu dhe rastet
e... Po, me mbështet sa më shumë rastet e tilla. Mos me dhon kurajo që ju ktheuni, ju familje, ju diçka, por duhet me shty, me marr një hap para edhe me dhon bile edhe ndihmë, edhe një vend qëndrim, edhe diçka më tepër, sidomos nanat që janë vetëm veç me fëmijë, vetë ushqyese që janë. Duhet me dhon më sa më shumë për kraje.
Ty çka të kish ndihmu konkretisht tash prej shtetit?
Prej shtetit ndihma sociale nuk është e nevojshme as sa duhet, për shembull për një nan pa punë, për një nën vetë me fëmi. Besa edhe me shpinë, ndoshta unë nuk kam nevoj, po të tjerat ka nevoj edhe për strehim. Duhet mi u gjetë edhe një dhomë, një banjë, po mi u dhomë strehim, se jo çdo kush mundet me arritë qëllimin me jetu me qira.
Për fund, çka është tash plani? Ti e shmerin mush, edhe cila është andra tash e tutje?
Andra e me çdo herë ka qenë me pas një fakultet të kryen, me pas një profesion të kryen, gjë që s'ko mujtë me arrit, pikrisht për shkak të babës tem, sa e ma ka ndërprerë shkollën e mesme, po unë fatë mirësisht kom arrit qëllimin e kom arrë diplomën. Edhe nëse nuk muj me kryen një fakultet, bile një profesion, roba qepse, kuzhinjere, dishka, edhe kome u mundu me mishe me shpirt me arrit një qëllim. Jo mu konë, kur të më pysim për profesionin me thonë anvise, edhe pse anvise është një profesion shumë i madhë, se ishtë do kush mundet me mbajt një shpi, po me pas një profesion për me pas një talë me përfmit e tu është shumë ma e birë. Edhe kome u mundu me arrit qëllimin tem.
Faleminderit shumë për kohën edhe rëfimin, Zojnë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mbështetjen, për krajën dhe gjithë për të gjitha. Faleminderit shumë.
Ishim me episodin e radhës të podcastit Libertas, këtë cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor kësaj radhe në një ambient tjetër, në një nga strehimoret e Kosovës, ku gratë mbijetuara të dhunës në familje gjenë strehim për to dhe fëmijët e tyre. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje.